Meidän arki on digitalisoitunut hurjaa vauhtia. Esimerkiksi tänään mä oon ehtinyt jo kuunnella äänikirjaa matkalla töihin, lukea päivän lehteä puhelimella, maksaa laskuja verkkopankissa, viestitellä mun kaverin kanssa tulevasta lounaasta ja ihailla ihmisten elämää Instagramissa. Ympäristön kannalta digitalisaatio tuntuu ensisijaisesti hyvältä kehitykseltä. Voihan esimerkiksi palaverit hoitaa matkustamisen sijaan videokokouksella. Digitalisaatiolla on kuitenkin oma hiilijalanjälkensä, ja siihen ollaan herätty vasta viime vuosina. Millaisia ympäristövaikutuksia digitalisoitumisella on? Miten yksittäinen ihminen voi vähentää digipäästöjään?
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnonääni-podcastia.
ICT-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta on tällä hetkellä noin 4–10%. Joidenkin arvioiden mukaan osuus saattaa nousta jopa viidennekseen kaikesta kulutetusta sähköstä vuoteen 2030 mennessä. Digitalisaation myötä ICT-alan päästöt ovat nousseet samalle tasolle ja ylikin ilmailualan kanssa. Digipäästöt koskevat myös elektroniikkaa, joka onkin puolestaan maailman nopeimmin kasvava jätelaji. Edellä mainitut arviot niin päästöistä kuin energiankulutuksesta ovat kuitenkin karkeat, koska alalta puuttuu yhdenmukainen ja yhteismitallinen mittaus- ja raportointijärjestelmä.
Luonnon ääni.
Terve taas täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Sä kuuntelet juuri Luonnon ääni-podcastia, ja tänään me puhutaan digitalisaation hiilijalanjäljestä. Mun vieraana studiossa on tänään Lotta Toivonen Sitrasta. Lotta toimii Sitran luonto- ja arkiprojektin asiantuntijana, ja on perehtynyt erityisesti digitalisaation ympäristövaikutuksiin. Tervetuloa, Lotta.
Kiitoksia.
Kertoisit sä, Lotta, aluksi, että millainen digikuluttaja sä oot, ja mitä sä oot esimerkiksi tänään digikuluttanut?
No mä sanoisin, että mä oon sellainen varmaan vanhemman polven digikuluttaja, että mä en niinku tykitä tota videokuvaa niin hirveästi, että ei ole tota TikTokia eikä muuta. Et varmaan sellainen niinku hoidan asioita aika pitkälle sillä. Tänä aamuna, tuossa aamulla kun mä pidän aina yöllä tota datat pois ja muuta laitoin datat, niin se tietysti siinä näki sitten, että jos oli tullut jotain työhön liittyviä asioita. Ja oikeastaan en siinä ehtinyt, avasin tietokoneen, niin muuta en tehnytkään. Et nyt sitten tänne tullessa niin käytin tota Google Mapsia, että osasin tulla. Et siinä oikeastaan, mitä tänä aamuna on nyt ehtinyt käyttämään.
Joo, yllättävän paljon, kun mä itsekin noita tuossa mietin, niin kun en edes ollut ajatellut, että niin paljon sitä tulee käytettyä, niin kuin ihan siis tälleen yhden aamupäivän aikana, että tosi pitkälti meidän arki kyllä on niin kuin just digitalisoitunut. Mitä sitten tarkoitetaan tällaisella digitaalisella hiilijalanjäljellä?
No sillä tarkoitetaan sitä, että oikeastaan niin kuin kaikella meidän toiminnalla, niin myös digitaalisella niin kuin laitteiden ja palveluiden käytöllä on niin kuin hiilijalanjälki tai ympäristöjalanjälki. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me käytetään näitä laitteita ja erilaisia digitaalisia palveluita, niin yhtä lailla siellä kuluu energiaa ja me tarvitaan niiden laitteiden valmistamiseen materiaaleja ja näin. Ja tietysti valmistamisessa ja sitten myös niin kuin itse käytössä niin kuluu energiaa ja sitä kautta sitten syntyy päästöjä.
No tässä sä nyt vähän jo luetteletkin, että mistä niin kuin nämä digipäästöt koostuu, mutta siihen liittyy niin kuin siis, että on sekä tämä sähkö, jota ikään kuin kuluu siihen, kun me käytetään näitä digipalveluita, ja sitten on myös tämä laitteiden niin kuin valmistamisen vaikutus. Osaisitko kertoa siitä vähän tarkemmin, että mistä nämä digipäästöt yleisesti koostuu?
Ja niitä on erilaisia lukemia siitä, että tuleeko niin kuin laitteiden valmistuksesta isommat päästöt vai käytöstä. Että se varmasti riippuu siitäkin, että minkälaista käyttöä siinä on. Mutta noin yleisesti ottaen, että joka kerta kun me käytetään digitaalisia palveluita, niin me siirretään dataa ja se datan siirto kuluttaa energiaa. Se kuluttaa energiaa itse päätelaitteessa, esimerkiksi kännykässä. Sen lisäksi sitten tietysti tietoverkoissa data kulkee siellä sitten kuluu energiaa ja sitten myös datakeskuksissa, kun sitä dataa sitten tallennetaan ja prosessoidaan ja näin edelleen. Eli tämä kaikki kuluttaa energiaa. Sen lisäksi tietysti sitten myös laitteiden valmistus kuluttaa energiaa, mutta myös toki materiaaleja. Me usein mietitään, että just meillä on laitteet, okei, niissä on paljon materiaaleja, niin valmistus, mutta itse asiassa on hyvä muistaa, että myös kaikki verkkolaitteet, kaikki laitteet datakeskuksessa, siellä niitä on todella paljon ja todella isoja, eli myös niiden valmistaminen kuluttaa sitten materiaaleja ja energiaa, eli näistä ne koostuu.
Miten kuinka tarkkaan sitten tämä digitaalinen hiilijalanjälki pystytään laskemaan?
No valitettavasti tällä hetkellä se laskenta on aika vaikeaa. Se johtuu just siitä, että nämä tällaiset arvoketjut, esimerkiksi digitaalisten palveluiden, ne on hyvin monimutkaisia. Eli kun me esimerkiksi katsotaan vaikka suoratoistopalvelulla video, niin siinä pitäisi huomioida digilaitteen päästöt siitä kulutuksesta. Siinä pitäisi se tietoverkko, pitäisi tietää, onko se mobiiliverkossa vai langallisessa verkossa vai ja minne, missä datakeskuksessa ja missä päin maailmaa, millaisella energialla on tuotettu. Eli tämä on hyvin, hyvin monimutkainen yhtälö ja sen laskenta ei tällä hetkellä ole, että siihen ei ole mitään sellaista niin kuin yhteismitallista mittaria, mikä asettaa haasteita. Ja tämän takia oikeastaan tällä hetkellä erilaisia arvioita on, mutta joka kerta kun esitetään arvio, niin se on vähän se, että eipäs juupas, eipäs juupas. Eli kyllähän ne niin kuin jotkut arviot antaa aika hurjiakin lukuja siitä, että jos yritetään huomioida kaikki, että minkälaisia päästöjä vaikka suoratoistovideon katsomisella on, ja sitten taas toiset antaa maltillisempia. Mutta tämä on valitettava totuus tällä hetkellä, että mitään sellaista yhteismitallista mittaria ei ole niin kuin tälle. Et sitä paljon kysytään, just ihmiset on kiinnostuneita. Mutta myös toinen asia on se, että me ei myöskään pystytä esimerkiksi ICT-alan energiankulutusta tällä hetkellä mittaamaan. Et me tehtiin Sitrassa sellainen selvitys tuossa pari vuotta sitten, että kuinka paljon ylipäätään me tiedetään, että miten paljon energiaa Suomen ICT-sektori käyttää. Ja oletus oli, että tällaista dataa ei ole tällä hetkellä olemassa, koska sitä ei ole niin kuin vaadittu raportoimaan. Aina on ajateltu, että se energiankulutus vähenee, jolloin sitten ei tarvitse niinkään raportoida, että energiatehokkuus paranee niin paljon. Mutta näin ei ole ollut. Mutta onnistuttiin saamaan lukemaan, mutta siinä huomattiin sitten, että itse asiassa niin eri maiden välilläkään ei ole yhteistä tällaista, että pystyttäisiin vertaan eri maiden päästöjä.
No, millaisia ympäristövaikutuksia digitalisoitumisella on?
Se on tärkeää muistaa, että digitaalisuudella on sekä niin kuin ympäristön näkökulmasta sekä positiivisia että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ja nämä positiivisethan tulee siitä, että me käytetään digitaalisuutta esimerkiksi meidän liikkumisen vähentämiseen. Eli voidaan vähentää liikkumisen päästöjä vaikkapa erilaisilla etätyökaluilla ja näin edelleen. Mutta sitten pitää muistaa, että meillä on myös paljon sellaista kuluttamista, joka ei tuota ympäristöhyötyjä. Ja tämä on sellainen asia, mihin niin kuin olisi hyvä kiinnittää huomiota, että mihin me itse asiassa käytetään tätä digitaalisuutta.
No osaatko jotenkin kertoa siitä, että miten esimerkiksi me suomalaiset tai yleiset ihmiset, mihin me käytetään näitä, niin kuin, millaisia me ollaan digikuluttajina?
No se on varmaan tunnettu tosiaan se, että suomalaiset on maailman kärkeä mobiilidatan kulutuksessa. Eli Suomi on vielä niitä harvoja maita, missä meillä on tällaiset rajattoman datan liittymät, ja se on osittain johtanut sitten siihen, että me käytetään hyvin paljon mobiilidataa, mikä on siinä mielessä, jos mietitään näitä tiedonsiirtoverkkoja, niin paljon energiaa tuhlaavampi kuin sitten kiinteä verkko. Mutta jos yleisesti katsotaan niin kuin globaaleja lukuja, koskee toki suomalaisiakin, niin se kertoo ehkä myös siitä, että mihin me käytetään vaikkapa internettiä, että 80% kaikesta internetliikenteestä tulee kuluttajien toimesta.
Joo.
Ja siitä sit 80% on videoiden lataamista, tallentamista ja lähettämistä. Eli 80% on videoliikennettä ja se noin 20% menee muuhun. Eli siinä ehkä ainakin omasta mielestäni se viittaa siihen, että vaikkei nyt voi ajatella, että kaikki videot olisivat ympäristön kannalta huonoja, niin kyllä se kuitenkin antaa sen viitteen, että kyllä me käytetään niin kuin ainakin internettiä hyvin paljon muuhun kuin ympäristöhyötyjä tuoviin ratkaisuihin.
Niin, usein ehkä voi ajatella, että niin kuin, tai ainakin semmoinen mututuntumalta tulee semmoinen fiilis, että ne videot on ensisijaisesti semmoista niin kuin huvitusta tai jotenkin, että ne ei välttämättä ole semmoisia niin kuin arjen kannalta tai arjen sujuvuuden kannalta niin kuin todella merkityksellisiä asioita, niin sitten se, että se niiden ympäristökuorma on noin suuri, niin ehkä sitä kannattaisi miettiä, että niin kuin kuinka paljon niitä itse kuluttaa tai kuvaa tai lataa, että on kyllä aika hurjia lukuja.
Joo, ja se videoiden käyttö, jos katsoo niin kuin, no, ylipäätään ihmisten kulutustottumusten muutoksia, niin se videon osuushan on koko ajan kasvanut, eli erilaisten näiden TikTokia ja muiden kautta just se videokuva ja pienten videoiden katsominen niin lisääntyy.
Joo. No niin kuin sä sanoit, niin yleensä ajatellaankin, että sähköistyminen vähentää ympäristöpäästöjä just esimerkiksi sen takia, että vaikka paperit pystytään muuttamaan sähköiseen muotoon tai sitten kokouksia voidaan hoitaa etänä. Mutta miten merkittävä ongelma niin kuin tämän digitaalisen hiilijalanjäljen kasvu sit oikeastaan on?
Ylipäätään niin kuin digilaitteiden osalta niin energiatehokkuus on kasvanut. Mutta se, mihin ei ole kiinnitetty huomiota oikeastaan lainkaan, niin on näiden ohjelmistojen energiatehokkuus. Eli se, että kuinka paljon energiaa ne käyttää. Ja tämä on niin kuin nyt se, ehkä se kasvava ongelma, että meillä on koko ajan niin kuin erilaisia uusia digitaalisia palveluita, johon meitä yritetään koukuttaa. Niiden suunnittelussa ei kiinnitä huomiota siihen, että miten paljon dataa ja sitä kautta energiaa se kuluttaa. Ja sitä kautta niin kuin oikeastaan tämä energiankulutus kasvaa. Ja mun mielestä niin kuin se, mä yritän sanoa se, että vaikka ICT-sektori ja nämä erilaiset niin kuin isot IT-jätit hän käyttää hyvin paljon vihreitä sähköä, mutta kun meillä täällä globaalisti jos ajatellaan, että meillä on globaali ilmastokriisi ratkaistavana, niin kuitenkin meidän sähköstä vielä suurin osa tuotetaan fossiilisilla. Niin tämä, että jos joku sektori esimerkiksi kasvattaa energiankulutustaan koko ajan valtavasti, niin meillä pitäisi tätä uusiutuvien määrää myös yhtä lailla sitten kasvattaa. Että se ei ratkaise ilmastokriisiä, että yksi sektori käyttää vihreätä sähköä kasvavaa energiankulutukseen, jos meillä edelleen niin kuin iso osa muista sektoreista joutuu käyttämään fossiilisella sähköllä tuotua energiaa.
Luonnon ääni.
Kun nyt ollaan niin kuin todettu, että tällä meidän digikäytöllä on myös päästöjä, niin sitten voitaisiin puhua hetki siitä, että miten tällaista digitaalista hiilijalanjälkeä sit voi vähentää. Ollaanko nyt esimerkiksi niin kuin kansainvälisellä tasolla tai EU-tasolla vaikka tekemässä tälle asialle jotain? Et kuinka paljon tähän on niin kuin puututtu?
No sanotaan näin, että keskustelu viime vuosien aikana on lisääntynyt, mutta mun mielestäni edelleen niin keskustelu on liian vähäistä. Suomi julkaisi vuonna 2021 tällaisessa maailmassa ensimmäisen kansallisen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian. Ja tämä on ollut sellainen, niin kuin tosiaan, missä Suomi on ensimmäisenä, ja siinä pureuduttiin siihen, että millaisiin aihealueisiin tämän IT-alan pitäisi keskittyä tämän kestävyyden saavuttamiseksi. Eli siinä tuotiin esille sekä tätä niin sanottua hiilikädenjälkeä, eli näitä ratkaisuja, joilla me tuotetaan niin kuin hyviä, ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja, mutta myös sitten näitä asioita, että kuinka paljon itse asiassa meillä kuluu energiaa näiden ratkaisujen pyörittämiseen. Niin tämä on ollut sellainen, mitä Suomi on vienyt kyllä EU:hun, mutta jonkun verran EU:ssa on keskustelu, mutta kyllä siellä keskustelu enemmän pyörii sitten ehkä kuitenkin muissa asioissa. Se, mikä Suomessa on nyt sitten oikeastaan tuon strategian myötä niin kuin noussut, niin on kaksi asiaa. Toinen on se, että tutkimus on lisääntynyt tästä aiheesta, että se on hyvä, että meillä on menossa ja on mennyt monia hyviä tutkimusprojekteja, joista on sitten saatu jo hyviä tuloksia. Ja toinen on sitten, että on alettu niin kuin ohjelmistoalalla puhua tällaista vihreästä koodauksesta. Eli vihreä koodaus tarkoittaa tällaista tapaa tehdä, niin kuin tuottaa ohjelmistoratkaisuja, jotka vaatii vähemmän tallennustilaa, vähemmän laskentaa, vähemmän tiedonsiirtoa ja sitten sit kuluttaa vähemmän energiaa, eli tavallaan tehokkaammasta koodista. Ja tämä on niin kuin ohjelmistoyritysten puolella nyt niin kuin alkanut saamaan kiinnostusta nostanut, mutta tosiasia on, että saisihan se kiinnostus vielä tässä vaiheessa jo olla suurempaakin.
Joo, toi on jotenkin, nämä digipäästöt on musta silleen tosi kiinnostavat, että vaikka niin kuin omassakin lähipiirissä on tosi niin kuin jotenkin ympäristö- ja ilmastovalveutuneita ihmisiä, jotka kiinnittää paljon huomiota kulutustottumuksiinsa, niin ei kukaan kyllä, niin kuin, en mä muista, että mä olisin edes puhunut kauheasti niin kuin jotenkin kavereiden tai perheen kanssa näistä asioista, että ehkä niin kuin ihmiset ei, monet niin kuin hyvin sille ympäristötietoistakaan ihmiset ei kiinnitä näihin vielä huomiota tai ymmärrä, että miten isot ne, niin kuin, miten iso se hiilijalanjälki niistä tästä niin kuin digitalisaatiosta on.
Joo, siinä on varmasti useampi tekijä, joka vaikuttaa. Eli tavallaan siinä on se, että digitaalisuus näyttäytyy meille aika aineettomana. Ja eli on hyvin vaikea, koska ei pystytä, niin kuin ei ole mittareita, niin on myös vaikea niin kuin saada mielikuvaa siitä, että minkälaisista päästöistä tai energiankulutuksesta puhutaan. Mutta sitten toinen on myös, että kyllähän niin kuin digitaalisuus on onnistuttu myymään tällaisena vihreänä meille. Eli se mielikuva siitä on pitkään ollut sellainen, että se on, että kaikki, vähän niin kuin, että digitalisoidaan kaikki, että se on vihreämpää kuin vanha analoginen malli. Mutta se on ihan hyvä, että näistä asioista aletaan puhumaan. Ja no, haluan tietysti korostaa se, että totta kai digitaalisuudella on myös niitä positiivisia, että ne ratkaisut auttaa meitä, mutta että se on niin kuin oleellista olisi just tunnistaa, että minkälainen kehitys on sitä, mikä on se, mitä meidän pitäisi edistää ja mitä taas pitäisi niin kuin miettiä, että miten me pystytään sitä vähentämään.
Joo. No mitä yksittäinen ihminen sit voi tehdä vähentääkseen näitä digipäästöjä?
No ihan ensimmäisenä sanoisin, tässä kysyit ensimmäisenä kysymykseen, että miten olen aamulla kuluttanutkaan digitaalisia laitteita tai palveluita. Ehkä siihen, niin kuin, että miten itse käyttää, millainen digikuluttaja itse on. Ja se, että ei kannata, niin kuin, en halua sanoa, että pitää kokea omaa niin kuin, huonoa omaa tuntoa siitä, jos vaikka katsoo paljon videoita, mutta sellaisiin tiettyihin toimintatapoihin on hyvä kiinnittää huomiota, että mikä on sellaista kohtuullista ja tarkoituksenmukaista. Ja sitten se, että tuleeko multitaskattua, tehtyä montaa asiaa yhtä aikaa, että tuleeko katsottua televisio tai striimattua videoa ja surfattua netissä ja niin edelleen. Eli tämän tyyppisiin asioihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Sitten toinen asia on tämä videot. Eli jos katsoo videoita, niin kannattaa huomioida, että mitä isompi ruutu, mitä suurempi kuvatarkkuus, sen enemmän dataa kuluu ja sen enemmän sitten energiaa kuluu. Kolmas, mikä on jonkun verran tullut nyt viime aikoina esille, on myös tämä, että mobiiliverkon energiakulutus on huomattavasti suurempaa kuin kiinteän langallisen, esimerkiksi valokuituverkon energiankulutus. Eli aina kun mahdollista, niin kannattaa käyttää kiinteitä yhteyttä esimerkiksi kodeissa, kun ollaan, niin se kiinteä yhteys on ympäristön kannalta parempi, vaikka sen sitten yhdistäisi wifi-reitittimeen tai tällaiseen. Et tässä on niinku tekijöitä. Ja tietysti yksi asia on se, että kun ostat laitetta tai tilaat digitaalista palvelua, niin mitä enemmän ihmiset alkaa kysymään kestävämpiä energiatehokkaita ratkaisuja, niin sitä enemmän niiden tarjonta varmasti kasvaa.
No, me ollaan Suomen luonnossa kanssa toki pohdittu tosi paljon niin kuin tätä meidän printtilehden niin kuin printtilehden jalanjälkeä ja hiilijalanjälkeä, ja sitten ollaan just pyritty tekemään niin kuin tällaisia ratkaisuja, niin kuin meillä on just on digilehti ja meillä käy verkkosivuilla paljon kävijöitä, on aktiiviset somekanavat, niin me ollaan just esimerkiksi palvelin tarjoaja valittu sille, että he käyttää uusiutuvaa energiaa ja yritetty niin kuin muutenkin miettiä sitä, että miten se meidän verkkosaitti toimii sille, että se on mahdollisimman niin kuin pienet olisi ne digipäästöt, mitä me tälle aikakauslehtenä aiheutetaan. Niin miten osaat sä jotenkin sanoa, että miten niin kuin esimerkiksi mediatalot tai yleisesti yritykset voisi tehdä oman digitaalisen jalanjälkensä suhteen?
No, tämä on oikein hyvä huomio, mitä sanoit, että te olette kiinnittänyt huomiota. Eli se, että monesti nämä asiat on sellaisia vielä yrityksissä, että niihin ei välttämättä kiinnitä huomiota, ainakin jos se ei ole niin kuin yrityksen ydinliiketoimintaa, eli että jos se on, että tuotetaan. Eli tämä, että missä oma data tallennetaan, kenen toimijan toimesta, millaisella sähköllä, ja vielä yhtenä, että kuinka paljon. Et toistaiseksi niin kuin tallennustilan hankkiminen pilvipalvelusta on ollut halvempaa kuin datan minimoiminen, eli koko ajan meillä niin kuin enemmän dataa tallennetaan tuonne pilveen, niin tämä on ehkä sellainen, mihin kannattaa huomioida. Mutta sitten mediataloina noin yleisesti ottaen on ihan hyvä näihin digitaalisiin palveluihin, mitä tarjotaan, niin niiden suunnitteluun kiinnittää huomiota, että just tämä mainitsemani vihreä koodaus esimerkiksi, että kun hankitaan jotain ohjelmistoa tai digitaalista palvelua vaikka yhteistyökumppanilta, niin laitettaisiin siihen, että ei vain hankintakustannukset, vaan myös operatiiviset kustannukset, eli tämän palvelun käyttäminen, just tämä pilvikapasiteetin kautta esimerkiksi, niin mitkä on ne kustannukset, nämä operatiiviset kustannukset. Ja sitten alettaisiin vaatimaan sitä, että pystyisi tätä energiankulutusta mittaamaan. Et siinä voi olla vielä haasteita, mutta et jos se laitetaan sinne digitaalisen palvelun suunnittelukriteereihin, että paljonko energiaa sen käyttö noin vaatii. Ja ylipäätään niin kun puhutaan verkkosivuista tai mistä tahansa tällaisista digitaalisista ratkaisuista, niin optimoida ja minimoida sitä datan käyttöä. Se on niin kun tärkeää. Eli siinä ainakin, ja tietysti sitten ehkä joo, no vielä sanoisin yhtenä asiana, että mihin olen itse törmännyt, että nyt kun näitä eri mediatalot vaikkapa uusii ja päivittää näitä omia palveluitaan, niin se, että ne huolehdittaisiin, ne pyörii myös vähän vanhemmilla laitteilla. Eli ei vain uusimmilla, vaan että, koska sitten se tarkoittaa sitä, että jos palvelu loppuu toiminnasta muutaman vuoden vanhoissa laitteissa, niin kuluttajat joutuu ostamaan uudet laitteet.
Joo, me ollaan tuohon kyllä törmätty täällä meilläkin, kun ollaan joitain vaikka niin kuin kuvan käsittelyohjelmia tai muita päivitetty uudempiin, niin sitten yhtäkkiä ei enää pelitäkään niin kuin vanhat koneet, niistä joudutaan uusimaan ihan tuommoisia niin kuin toimivia ja käyttökelpoisia koneita, että se on kyllä tosi harmi. No, miten sitten, jos katsotaan vähän niin kuin eteenpäin, että kun meidän, kuten ollaan puhuttu, niin digipalvelut lisääntyy ja niiden käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja nyt esimerkiksi puhutaan paljon tekoälystä ja siitä, että miten se tulee vaikuttamaan meidän arkeen, niin mihin suuntaan digitaalisen hiilijalanjäljen suhteen ollaan tulevaisuudessa menossa?
No tuossa oikeastaan, kun puhutaan hiilijalanjäljestä, niin vielä voisin sanoa tässä vaiheessa, että itse mielellään puhun energiankulutuksesta sen takia, että se havainnollistaa ehkä paremmin sitä trendiä, että niin kun jos seurataan vaikkapa monien niin kun ICT-alan yritysten hiilijalanjälkeä tai niin kun päästöraportointia, niin sehän on mennyt koko ajan alaspäin, koska käytetään uusiutuvia, mutta se ei kerro totuutta sit siitä, ehkä just tästä isosta kuvasta, mitä yritin sanoa, että myös energian kokonaiskulutuksella on merkitystä. Mutta että sanotaan, että laiva kääntyy hitaasti, mutta uskon, että se kääntyy, että myös tämä niin kuin ohjelmistopuoli vähitellen alkaa ymmärtää sen, että näitä resursseja ei ole ihan loputtomasti saatavilla. Et me ollaan niin kuin tähän asti ollut pitkään sellainen tilanne, että ajatellaan, että me voidaan luoda niin kuin tällaisia kaikenlaisia isoja resursseja vaativia ohjelmistoja, jotka vaatii tilaa ja dataa, ja meillä verkot riittää, mutta että tämä on ehkä sellainen kuva nyt, että siihen olisi niin kuin, toivon, että siihen havahdutaan. Kyllä mä uskon, että tämä keskustelu, kun tässä kasvaa ja aletaan huomaamaan, että energiahinta nousee ja näin, niin näihin asioihin aletaan kiinnittää huomiota yhä enemmän. Ja yksi tärkeä tekijä on toki se, että kun tehdään hankintoja, on se sitten yritykset tai kuluttajat, niin me vaaditaan niitä hyviä tehokkaita ratkaisuja. Et sehän se avain on siihen, että ei tarvitse liikaa kokee myöskään huonoa omatuntoa, jos meille tarjotaan palveluita, vaan meidän pitää vaatia, että ne palvelut on tuotettu sillä lailla, että niitä voidaan käyttää kestävästi.
Luonnon ääni. Suomen Luontolehden podcast.
No, meillä on tässä lopussa aina tämmöinen vakio-osio, jossa vähän kertauksena ehkä kysytään jotkut kolme tiettyä pointtia tästä niin kuin käsitellystä aiheesta, niin osaisitko nimetä jotkut kolme asiaa, jotka vaikuttaa eniten näiden digipäästöjen kasvuun?
No joo, no ensimmäisenä tietysti täytyy sanoa tämä videot. Niin kuin tuossa mainitsin, että 80% meidän internetliikenteestä on videoita. Ja videokuva on hyvin dataa kuluttavaa, dataintensiivistä, eli sen vuoksi sitten se vaikuttaa energiankulutukseen ja myös päästöihin. Eli tämä videot on yksi, eli niiden kohtuukäyttö. Sitten toinen on tämä langallinen ja mobiiliverkko, eli kuitenkin niin kuin, mitä on tilastoja ymmärtänyt, niin 90% meidän kaikesta datan kulutuksesta tapahtuu paikallaan. Eli siinä mielessä meillä olisi aika paljon mahdollisuuksia käyttää sitä langallista yhteyttä. Ja sitten no kolmas on sellainen, mitä olen miettinyt aika paljon, että koko ajan meille tehdään, niin kuin meitä opetetaan käyttämään, että jos aiemmin katsottiin televisio yhteisesti vaikka perheen kanssa yhdeltä ruudulta ja tiettyyn aikaan, niin nyt meitä koko ajan opetetaan yhä tällaiseen yksilöllisempään kulutukseen, eli mä saan sen videon just silloin, kun mä haluan omalle ruudulle ja näin. Eli tällainen tietynlainen sellainen herääminen siihen, että tämä individualismi ja se, että ehkä niin kuin voitaisiin mennä vähän taaksepäin siinä, että tarviiko aina saada kaikki nyt ja heti. Eli sellainen kohtuullisuus myös siinä.
Joo, ja mun korvaan kuulostaa, että nämä monet niin kuin ratkaisut, jotka niin vaikuttaisi näiden digipäästöjen pienenemiseen, niin ehkä lisäisi myös meidän hyvinvointia ja niin kuin yhteisöllisyyttä. Että kyllähän varmaan suurin osa ihmisistä toivoo, että pystyisi käyttämään esimerkiksi puhelinta vähemmän ja jotenkin olla enemmän yhteydessä ihmisiin sit niin kuin muin keinoin. Niin ehkä tässä olisi niin kuin ratkaisu kumpaankin ongelmaa.
Kyllä, ja kyllähän tässä viime viikkojen aikana nyt tulleet nämä PISA-tulokset viittaa siihen. Joo. Myös, että tavallaan on herättänyt sitä keskustelua, että kouluissakin tätä digilaitteiden käyttöä pitäisi miettiä, että milloin se tuo sitä lisäarvoa ja milloin se ehkä on sitten haitaksi. Eli se tavallaan tällainen, sanotaanko, kohtuullisuus ja tarkoituksenmukaisuus kaikessa on niin kuin se, mitä perään kuuluttaisin.
Joo. Hei, kiitos tosi paljon Lotta, että pääsit vieraaksi tänne meidän podcastiin. Käykää lukemassa lisää tästä aiheesta tällä viikolla ilmestyneestä Suomen luonnosta ja osoitteesta suomenluonto.fi. Me palataan Luonnonääni podcastin parissa luontoaiheiden ääreen taas helmikuussa, jolloin me keskustellaan tähdistä. Heippa!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnonääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.